Du lytter til Livet på Mars, en podcastserie i 4 afsnit, lavet af 30 Year for Politikken. Jeg hedder Christer Molsen, og jeg har brugt det sidste år af mit liv på at følge en historie. Det er det, jeg gør. Jeg rapporter, jeg følger historier. Og den her historie startede, da jeg hørte om en plan. En fremtidsplan om at sende en lille gruppe mennesker til Mars, for at bo der resten af deres liv. Den plan er udtænkt af et hollandsk firma ved navn Mars One. Jeg er helt sikkert ikke den eneste, der først har tænkt, hvad for noget? Og så har tænkt, kan man det? Må man det? Og hvorfor det? Og er det seriøst? Og hvorfor egentlig ikke? Hvem skal afsted? Hvad ved de der? Kommer de virkelig aldrig hjem igen? Hvordan kommer de derop? Og hvad med vand og ilt? Og er det ikke koldt? Hvad nu, hvis de bliver uvenner, eller syge, eller kommer op og slås? Og hvad skal de spise? Og har de virkelig tænkt sig at sende det hele i fjerneren? Jo mere jeg kiggede på den plan, jo større blev spørgsmålene. Og til sidst voksede de sig til de helt store spørgsmål. Dem om, hvor vi alle sammen kommer fra, og hvor vi er på vej hen. Dem om vores plads i universet og hele menneskehedens fremtidige skæbne. På det sidste år har jeg mødt mennesker med de største drømme og ambitioner.
Fortæl mig, du skal dø på Mars, ikke?
Jeg skal dø på Mars.
Mennesker med knuste hjerter og viljer af stål.
Formålet er at tage ud og sende en raket op. Formålet er at tage ud og sende en raket op. Punktum.
Jeg har forsøgt at lære af andres hårdt tjente erfaringer.
Altså en af de ting, jeg jo havde tænkt, det var ikke slå nogen. Altså, men det kom jeg jo så til alligevel, ikke?
Jeg har stillet mærkelige spørgsmål og fået klare svar.
Hvad for nogle insekter har du spist?
Jeg har spist græshopper.
Og jeg har fået stillet spørgsmål, som jeg ikke er i nærheden af at kunne svare på.
Gider du det liv, du lever i dag?
Og ud af det er altså kommet den her podcastserie, som hedder Livet på Mars. Og lad os se at komme i gang. Første afsnit, rumkapløb i Forenings Danmark. Den her gang vil jeg fortælle en historie om rumkapløb. Faktisk om to rumkapløb. Det ene er det, vi kender fra historiebøgerne, eller det, vi tror, vi kender fra historiebøgerne. Det mellem USA og Sovjet. Og det andet rumkapløb, det foregår lige nu på Refshaleøen lidt uden for København.
Goddag. Jeg skulle have fat i Peter Madsen.
Der er en mand, man ikke kommer udenom, hvis man snakker rumraketter i Danmark.
Hvordan er han derovre?
Peter Madsen.
Hvordan kommer jeg derovre? Ved
du det? Raketmadsen bliver han kaldt i visse kredse.
Tak skal du have. Tak.
Måske har du hørt om ham. Han er Danmarks amatørraketbygger number one. I de sidste 6 år har han været i gang med at bygge en raket, der skal skyde ham selv ud i verdensrummet. Raketmassens værksted ligger for sig selv midt på en asfalteret plads bag det gamle BRV-værft i udkanten af København. Det er en lille hangar, halvrund og i rustent blik. Og i den ene ende en lille port.
Jamen, nu ser vi jo ind i hangaren. Det er jo et 30 meter langt, 10 meter i diameter rum. Jeg har meget tomt, men jeg er også flyttet ind for 2 dage siden med mit skrammel.
Indtil for ganske nylig byggede Peter rumraketter et andet sted. Over for raketmassens lille hangar på den anden side af et hegn ligger en enorm lagerbygning. Med porte så store, at der kan køre trucks ind og ud. På facaden er et stort skilt formet som et våbenskjold. Copenhagen Suborbitals står der. Det er den raketforening, Peter Madsen selv har grundlagt, og hvor han har bygget raketter i årevis. Men det gør han ikke længere.
Men du kan se lige over på dem herfra.
Ja.
Hvordan er det?
Jeg kan slet ikke tro, det er et problem. Men det er ikke et problem for mig i hvert fald. Jeg synes bare, det er fint.
Nu er raketmassen flyttet 83 meter væk, og han har kaldt til rumkapløb imod sine gamle venner i Copenhagen Suborbitals. Eller bare CS, som de bliver kaldt, af de indviede.
Vil du ikke lige fortælle om det rumkapløb, der foregår her?
Jamen, jeg bliver også bedt om ikke at introducere det som et rumkapløb, fordi CS er ikke interesseret i et kapløb, men Gud bliver det da et kapløb. Målet for begge de her to projekter er at sende en menneske ud i rummet og bringe det sikkert hjem. Først. Og det er det.
Som så meget andet i den her historie, så handler det med rumkapløb og raketvidenskab altid i bund og grund om mennesker. Rigtige mennesker.
Det er to forskellige verdener.
Mennesker, der engang imellem kan have lidt svært ved at enes.
Der er nogle enkelte CS, der synes jeg er meget slem, og gerne vil have mig ikke kun 83 meter væk, men 83 kilometer væk, men det får de altså ikke.
Hvis jeg skal fortælle historien om rumkapløbet her på Refshaleøen, så skal jeg tilbage til starten, 6 år tidligere. Og det gør jeg også lige om lidt, men før jeg gør det, så vil jeg tage dig med tilbage til begyndelsen på det hele. For før der kan være et rumkapløb, skal der være en rumraket. Eller i hvert fald ideen om en rumraket. Ifølge ham, der fik ideen, så kom den herfra. Fra universet. Kosmos. Manden, der fik ideen til en rumraket, hed Konstantin Tsiolkovsky. Og Tsiolkovsky var kosmist. Kosmisterne troede på et stort og intelligent univers, som vi mennesker vi kunne komme i kontakt med og lære af igennem videnskaben. De var en gruppe intellektuelle outsider, der hang på caféer og læsesale i Moskva i slutningen af 1800-tallet. På det tidspunkt arbejdede kosmisterne på et stort problem. Problemet var døden. Kosmisterne var imod døden. Men de mente også, at det var et problem, der kunne løses, hvis de gik videnskabeligt til værks. Og det gjorde de. Men så løb de ind i det næste problem. Overbefolkning. Hvor skal vi gøre af alle de mennesker, der nu snart kommer til at leve for evigt? Og det er her, det store intelligente kosmos giver Tsiolkovsky et tip. Rumrejse. Menneskeheden må simpelthen erobre andre planeter. Og for at gøre det, så skal vi bygge en rumraket. Tsiolkovsky trækker i arbejdstøjet. Han bruger resten af sit liv i en lille bjælkehytte ude i en skov. Prøver at kanalisere kosmos vilje ned på papir. Han skriver hundredvis af værker, han tegner rumdragter, rumstationer, kolonier på andre planeter. Og så laver han en matematisk formel på en rumraket. Tsiolkovsky-formularen. Og mere end 100 år efter er den stadig raketvidenskabens grundlov. Tsiolkovsky var ikke berømt, og hans bøger var ikke ligefrem bestsellers. Men ideen om en rumraket drevet af en raketmotor var kommet for at blive. Den ser ud imellem sære opfindere i små obskure og nørdede fællesskaber verden over. Københavns Sydhavn 2008, hvor et nyt, obskurt og nørdet fællesskab skal lige til at opstå. To mænd mødes. Raketmassen, som vi kender. Og så den anden, Christian von Bengtson.
Jeg hedder jo Christian von Bengtson, og...
Von B hedder han i raketbyggerkredse.
Jeg arbejder med rumfartsarkitektur.
Han har arbejdet hos NASA og hos det europæiske rumagentur ESA. Og en dag, da han går og leder efter noget stort at kaste sig over, læser han i avisen om Peter Madsen, der vil bygge sin egen rumraket.
Jeg havde læst en notits i en eller anden lokalavis.
De to aftaler et møde.
Og så skriver Christian til mig. Rumfartsarkitekt melder sig til tjeneste.
Peter bor og arbejder ombord på en gammel skrottet færge i Københavns Sydhavn.
Det var en mørk aften, og jeg gik lidt rundt på det her gamle store skib for at finde ham.
Peter er lige blevet færdig med at bygge sin egen ubåd. Nautilus hedder den. 18 meter lang, cigarformet, sort, med koøjne og udsigt under vand.
Han var midt i at lave et eller andet, jeg kan ikke huske hvad, skramlet med noget, ikke? Jeg synes ikke, at du har pillet ved et eller andet halløj, som han så slap, da jeg så kom. Min kone mener jo, at det var kærlighed ved første blik. Det kan da også godt være, der har været det.
De to går direkte til sagen.
De folk, jeg havde entreret med tidligere, havde tegnet og snakket og havde ambitioner og synes det kunne det ikke være spændende med det ene og det andet, men der er jo ikke nogen, der laver en skid.
Peter har allerede en idé om, hvordan de kan opnå noget, som ellers kun har gjort et store hold af videnskabsmænd, der arbejder for nationer med enorme budgetter.
Med Peter her, der var det jo fuldstændig modsat. Altså, man har nogle gange svært ved at følge med i forhold til det, han lavede, og den mængde af tanker, der væltede ud af hovedet på ham.
Ideen er at lave en rumraket, der er langt mindre end dem, man ellers bruger til at flyve i rummet.
Det, der altid været udfordringen, det er det her ligge versus stå op problem. Hvis du ligger ned på ryggen, så bliver du altså din længde i diameter. Ikke? Og det har jeg bokset med det problem i mange år. Så på et tidspunkt, så går det op for mig, hvad sker der, hvis man stiller manden op? Vi bygger raketmotoren også. Vi bestemmer, hvor stor accelerationen skal være. Så må der findes en acceleration, man kan tåle stående.
Det er der ingen, der har gjort før. Nogen vil sige det, fordi det ikke kan lade sig gøre. Nogen vil sige, at manden i raketten vil besvime eller blive kvast, hvis han skal udsættes for en tur på flere tusind kilometer i timen stående. Nogen vil sige, at Peters design er det rene selvmord. Men det gør von B. ikke. Slet ikke.
Og vi skitser ligesom allerede der den raket, som vi så arbejder med senere hen, ikke?
Det er ud på de sene timer, da von B. træder ud af raketmassens ubåd, med en tegning under armen og et smil på læben.
Planen var i virkeligheden meget klar. Det var jo at finde ud af, at man ikke kunne bygge sådan en rumraket, og så ville vi skyde Peter ud i rummet. Der var ikke sådan en diskussion om, der var ingen af os, der sådan skulle tænke over, om det er det her, vi skal nu. Det var det, vi skal. Det betyder, at jeg går ikke hjem til min kone alene og siger, at jeg vil bygge mig et rumskib, men jeg gør det sammen med hinanden. Vi var ligesom to, der kastede os over den opgave.
Der er sket noget. For en B's kone kan høre det på en enkelt sætning, da han kommer hjem den aften.
Jeg tager dig ned igen i morgen. Og så vidste hun nok godt, at nu havde jeg kastet mig over et eller andet nyt tåbeligt. Ikke? Fordi det var jo så det, jeg sagde næste dag igen også. Jeg tager dig ned igen i morgen. Ikke? Og så blev det jo bare sådan ligesom ved.
Og sådan begynder det vel nok mest ambitiøse do-it-yourself rumprogram i verdenshistorien.
Vi havde svejseværk, nogle vinkelsliber, ikke? Noget jern. Og så havde vi sådan 10 kvadratmeter, vi kunne arbejde på. Som var nede i maven på den her færge. Og vi snakkede mange gange om det, Peter og mig, at vi begge to havde haft den der fornemmelse af at ligge om aftenen, når vi skulle sove, at vi begge to kunne mærke, hvordan pulsen bare steg. Når man tæller ned i hovedet, inden at raketten letter. Det var 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1, 0. Og så tilbage til historietimen og til to andre mænd, der drømmer om rumraketter. Den ene af dem er endnu en von B. Von Braun hedder han. Werner von Braun. Året er 1929. Werner er 16 år gammel, og han sidder i sin pæneste lederhosen i en biograf i Berlin. Han ser Fritz Langs nye film Kvinden i månen, hvor en tysk kernefamilie rejser til månen i deres egen rumraket. Unge Werner er tryllebundet af den store, oprejste tyske raket, der penetrerer verdensrummet. Samtidig, i 1929 på en mark lidt uden for Moskva, en ung russisk studerende er ved at tænde lunden på en hjemmebygget raket. Det er den anden mand, vi skal møde. Han hedder Sergej Korolev. Han er leder af en lille raketklub, der står sammen med ham ude på marken. De klapper alle sammen, mens raketten forsvinder i horisonten. Og der er de så, von Braun og Korolev, to unge raketamatører med den samme drøm, at bygge Tsiolkovskijs rumraket. En drøm, der nok aldrig var blevet til andet end en drøm, hvis ikke historiens tilfældigheder skulle placere dem på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt. Spol frem til september 1944. Her professor Werner von Braun er nu 32 år gammel og oberst i SS. I dag fejrer han det første succesfulde angreb på London med hans nyeste opfindelse og stolthed, V2-raketten. Verdens første langdistanceraket. En flyvende dræbermaskine, der skal vinde krigen for Hitler. Von Braun er leder af en stor forsøgsstation i Peenemünde ved Østersøen, og hans V2-raket er sat i masseproduktion. 60.000 korsetfanger har udhulet et helt bjerg til ham og skabt en enorm raketfabrik. Men i al hemmelighed har von Braun også brugt nogle af Hitlers penge på at arbejde videre på en gammel drøm. I hans private arkivskabe ligger tegninger, udregninger og skitser til en raket, der skal sende mennesker ud i verdensrummet. Det går ikke nær så godt for vores russiske ven, Sergej Korolev. Han bygger også våben til militæret, men han er ikke oberst. Han har ikke sin egen forsøgsstation. Han sidder lænket til et bord i en fangelejr. Han har mistet tænderne efter et ophold i Gulag. Han er halvvejs igennem en dom på 10 års strafarbejde for landsforræderi. Han er blevet angivet af en af sine gamle venner fra raketklubben. Tilbage til Sydhavnen og Fond B og raketmassen. De giver deres projekt et navn.
Jeg fandt på, at det skulle hedde Copenhagen Suborbitals, og det Peter var lidt ligeglad, så det var fint, synes han, mens han skar videre med en eller anden vinkelsliber. Det var han egentlig ligeglad med, hvad det nu skulle hedde.
Og de to raketbyggere gør fra starten verden omkring sig opmærksom på, hvad det er, de går og laver.
Og så lavede jeg sådan en hjemmeside, og hvor at planen var, at så viser vi bare for hver dag, lavede et billede op af, hvad vi har lavet. Og straks kunne man donere nogle penge på PayPal. Og så rullede den så ligesom derfra. Ikke?
Opmærksomheden omkring projektet begynder at vokse.
Der er flere, der læser om det. Der er flere, der interesserer sig for det end nogensinde. Der er flere penge, der går ind i det nu, end nogensinde før i historien.
Og de to bliver kendt i sig. I hvert fald i en særlig verden.
Et projekt, som folk kan sætte sig ind i og følge med i, som sådan, på en eller anden måde lidt som sådan et reality show. Altså, folk har virkelig følt, at de kender figurerne, ikke? Altså, når vi har åbent hus, så kommer der jo hundredvis af mennesker, og man snakker med alle de her folk, ikke? Og de skal have taget billeder sammen med en og sådan noget, og de snakker jo til en om en, som om de kender en, ikke? Det var jo Paradise Hotel for ingeniører, ikke?
Raketmassen og Fond B's raket er blevet så stor, at den ikke længere kan være i færgens lastrum, så de to skal finde et nyt værksted.
Og så begyndte jo foreningsstrukturen at opstå, for vi skulle leje et sted. Vi ville ikke have en forening. Vi ville ikke have den. Men det var den eneste måde, vi kunne få det her forbistrede CVR-nummer.
Før raketmassen og Fond B får set sig om, driver de en forening af raketentusiaster med over 50 frivillige. En række sponsorer og omkring 1000 private donorer. 3. maj 1945 på forsøgsstationen i Peenemünde. Her professor Werner von Brauns raketparadis står i flammer. Og han og 100 videnskabsfolk er på vej væk i lastbiler fyldt med kassevis af tegninger og udregninger. De har selv sat forsøgsstationen i brand, for at den ikke skal falde i hænderne på den russiske hær, der er kun få kilometer derfra. Von Braun er en jaget mand. Amerikanerne har sat alt ind på at få fat i ham, og det har russerne også. Selv von Brauns egne venner i SS er under ordre til at dræbe ham, før han falder i hænderne på nogle af rigets fjender. Hele verden vil have fat i Werner von Braun, hjernen bag det tyske raketprogram. Von Braun og videnskabsfolkene gemmer sig i alperne, og der lægger von Braun en listig plan. En plan, der skal redde hans røv og hans rumprogram og gøre det muligt at fortsætte arbejdet. Han vil overgive sig til amerikanerne og lave en aftale. De får det hele, tegning og videnskabsfolk og chefarkitekten selv. Til gengæld skal de se bort fra krigsforbrydelser, som han kunne blive sigtet for. Ikke mindst 25.000 døde slavearbejdere på hans raketfabrik. Amerikanerne tager imod tilbuddet og flyver von Braun og hans hold til Amerika. Det her er ikke tiden til fine fornemmelser. Von Braun og Co. skal hjælpe dem med et problem, som de kan se komme. Et våbenkapløb med Sovjetunionen. Der er også problemer på vej i Danmark. Måske noget mindre problemer, men stadigvæk problemer. Som tiden går, bliver det mere og mere tydeligt, hvor forskellige mennesker Christian von Bengtsson og raketmassen egentlig er.
Da vi begynder projektet rigtigt, der oplever jeg, hvordan Christian jo kommer om morgenen. Han skal væk hjemmefra, og han skal ud et sted og være på arbejde, og så skal han tilbage til hjemme. Og det her, det er det, der gør, at jeg siger, at Christian er et normalt menneske. Han er et ganske normalt menneske. Han fungerer som normale mennesker. Han har noget tid, hvor han er på arbejde, hvor han udfører sit værv, og så har han noget tid, hvor han er sammen med sin kone og to børn.
Jeg tror altid, Peter, han vil undre sig over, at nogen kunne finde på at gå kl. 15.30, fordi de skulle hente børn i børnehaven. Det var måske et spørgsmål om total dedikation, han selv altid ledte efter, at det var enten eller. Altså, jeg sover på gulvet herude under min drejebænk, og jeg står op, og det er det, jeg laver, og der er ingenting, der skal komme i vejen for det, jeg laver, for det er det, der er mit mål. Koste, hvad det vil.
Men nu er det ikke en popularitetskonkurrence. Det handler om at sende den der raket op.
Set udefra kører det hele perfekt. Årene går. Der bliver testet raketmotorer på Refsø. Der bliver sendt raketter i vejret over Bornholm. Der bliver testet rumkapsler, faldskærme og rumdragter. Forberedelserne er i fuld gang til den dag, Peter selv skal stige ombord i raketten og sendes 100 km op i luften. Der er mere og mere, der tyder på, at det ikke bliver de tekniske forhindringer, der kommer til at stå i vejen for Peters rumrejse. Men spændingerne er begyndt at stige imellem Peter Madsen og Christian von Bengtson. Og også imellem Peter Madsen og mange andre af foreningens medlemmer.
Det overraskede ham enormt meget, problematikken med alle de mennesker, der pludselig var med. Det blev den der forening, hvor folk var med til at bestemme, hvad Peter skulle.
Du må ikke få en fladkærveskruetrækker. Du må ikke få en krydskærveskruetrækker. Du må ikke få en 13 mm fastnøgle. Du må ikke få en svejsemaske. Hvorfor skal der være sådan?
Folk skal kraftedme lære at putte værktøjet på plads. Og hvis de ikke kan det, så kan de skride. Pis over jeres egen garage. Få ryddet op derovre, eller hvad I har lyst til. Jeg er herover, og jeg ved, hvor mine ting er. Så enkelt kan det siges.
Jeg kan huske, at mine børn var rædselsslagne for ham. De gange, de havde mødt ham, så var han i gang med at kaste med et eller andet og råbte og skreg, fordi han havde tabt et eller andet eller mistet noget. Ikke?
Jeg kunne bare opleve, at Christian var professionel. Det er altså 8-4. Og havde, som han selv sagde, et liv uden for øen. Og nu må jeg så ind til det ærlige. Jeg fandt det ikke retfærdigt, at vi ikke er lige committed til projektet. Men at Christian i den grad tager magten over projektet, og i stadig større grad tager det internationale billede udadtil. Det finder jeg ikke retfærdigt, hvis vi ikke laver lige meget. Og jeg, som sagt, kan bedst udtrykke det sådan, at jeg nægter at tro, at han har forsømt sin hustru lige så meget, som jeg har forsømt min.
Starten på enden er nok den dag, Peter begynder at dele sine tanker og frustrationer, ikke bare med Christian, men med hele Copenhagen Suborbitals. CS, som de kalder sig selv.
Peter har jo en længere periode, i halvanden uges tid, har han jo bare sendt konstant mails ud til mig, som alle kan læse i CS, hvor han bare vil gøre alle i CS opmærksom på alle mine fejl. Alt det, jeg gør, alt det, han mener, jeg stjæler økonomi for andre, eller sådan, som jeg arbejder forkert, eller hvor meget jeg vil bestemme, eller et eller andet. Og så det er sådan nogle konstante tilsvinelsesmails, der er i plenum.
I virkeligheden ville jeg have sagt, hvis du vil bestemme så meget, hvis du så meget vil være det udadvendte billede, så må det være dit projekt. Værsgo, god fornøjelse. Men sådan blev det ikke, fordi da jeg skrev det der til Christian, så skete der noget, jeg overhovedet ikke havde forestillet mig. Så gik han. Klik. Han skulle ikke have rumskibet med og bygge det et andet sted. Han skulle ikke have noget værktøj med og lave det et andet sted. Han skulle ingenting. Klik. Han sendte en brev sent om natten, om at han nu trak sig som formand og forsvandt. Han forsvandt bare. Klik.
Tilbage til 1945, krigen er slut. I Peenemünde står russerne midt i en bunke af afbrændte og ødelagte raketdele og klør sig i nakken. De sender efter deres førende raketekspert, og de fortæller ham venligt, at kammerat Stalin gerne vil ham til at samle den her bunke metalskrot til en russisk raket. Raketeksperten fortæller nervøst, at det kan han ikke, men at han måske kender en, der kan. Det hele er dog lidt kompliceret. Den eneste mand, der er dygtig nok, er en af hans gamle venner. En ven, han engang var i amatørraketklub sammen med. En, han senere arbejdede tæt sammen med i det officielle russiske raketforskningsprogram. Og en, som han for at redde sit eget skind angav til Stalins hemmelige politi. En, som blev sendt i gulag til 10 års straffearbejde. Denne dygtige mand er selvfølgelig Sergej Korolev. Korolev bliver hentet, han bliver smidt i uniform, og nu får han titlen af oberst. Og så bliver han fløjet direkte til Peenemünde. I 2 år arbejder Korolev på forsøgsstationen med at genskabe von Brauns raketprogram. Og i 1947 står den første russiske raket klar. Korolev bliver inviteret til et møde med selveste kammerat Stalin. Og han spørger Korolev, om han kan bygge en raket, der kan flyve hele vejen til Amerika. Og her tager Korolev en stor chance. Han siger ja. Hvis du giver mig midlerne til det, så skal jeg nok bygge dig en raket, der er 10 gange større end noget verden nogensinde har set før. Korolev ved, at en raket, der kan nå hele vejen til Amerika, den kan også nå ud i verdensrummet. Men han ved også, at hvis det ikke lykkes, så er det direkte tilbage til Gulag. I rakethallen på Refshaleøen sidder Danmarks dygtigste raketbygger Peter Madsen alene tilbage med en hel forening på nakken.
Og det var en lang periode, tror jeg, inden for en måneds tid, hvor at der virkelig var mange folk ude og bare står og slår ham oven i hovedet om, hvad fanden han havde gjort. Ikke?
Det skal du tage til dig. Det skal du. Du er ubehagelig. Folk går. Du er alene. De er imod dig. Ned med dig.
Alle i Copenhagen så Borbetos giver Peter skylden for von B's exit.
Da alle er blevet enige om, at det er min fejl alting, så er det klart, at jeg skal tage den samlede skyld for det der. Og derfor gør jeg selvfølgelig det, som jeg skal.
Der går ikke lang tid, før Peter Madsen også selv må forlade den raketforening, som han selv har startet. Han tager sit gode tøj, forlader foreningen og flytter 83 meter længere ned ad vejen.
Og det er vanvittigt hårdt. Men altså, hvad er dit alternativ til at overleve?
Det er ikke at gøre det, så derfor overlever du selvfølgelig. Altså, det må jo være det, man gør. Hvad skulle man ellers gøre? Gud skal lov sig ud af det for fanden og så videre.
Da von Braun og hans hold ankommer til USA, bliver de gemt væk på en militærbase i ørkenen i Texas. Deres identitet og opgave bliver holdt hemmeligt for den amerikanske befolkning. Og det hele går lidt i stå for von Braun. Der er ikke mange i det amerikanske militær, der tør stole på en tidligere nazist, og hans raketprogram kommer ingen vegne. Von Braun og hans hold triller tommelfinger i ørkenen i Texas, fanget i bureaukratiet, og med en overordnet på 26, der kalder herr professor von Braun for Werner.
Du skal jo kunne tåle det der. Altså, prøv at tænke på, hvad andre mennesker har tålet. Og alligevel altså overlevet. Ikke? Og igen, hvis jeg nævner nogle historiske eksempler, så er det nogen, som inspirerer mig. Hvordan har det været for von Braun og hans team at bygge forsøgsstationen i Peenemünde op med prøvestanden, der kunne klare op til 100 tons motor osv.? Og så ser de hele bombe til atomer smadre, og alt deres, hele deres projekt ophører i det her kaos af ødelæggelse, som er slutningen på 2. verdenskrig. Og så alligevel holdes gejsten oppe og tro på drømmen om at flyve i rummet og sådan noget, for det var deres egentlige formål med at lave V2-raketten. Og komme til USA og så bygge måneraketter i stedet for. Hvordan overlever du det? Jamen det gør du, fordi du vil noget, du har en vision. Faktisk er det meget rart engang, når man bliver bombet tilbage til stenlanderen, fordi så får man bygget noget nyt op, der er bedre og sundere.
Tilbage i Texas sidder en af von Brauns underordnede i en diner over for en nysgerrig journalist fra den lokale avis. De snakker om amerikansk mad, og tyskeren siger, at hamburgere smager af pap. Dagen efter trykker avisen en harmdirrende artikel om tyske videnskabsmænd, der ikke bryder sig om Texas hamburgers. Og selvom den lokale journalist måske ikke fanger den vigtige afsløring, så går der ikke længe før andre begynder at stille spørgsmålet. Hvorfor fanden spiser tidligere nazistiske videnskabsfolk hamburgers i Texas? Nu er katten ude af sækken, som de siger derovre. Nu er det ikke længere nogen hemmelighed, at von Braun og hans hold arbejder i Amerika, og Werner von Braun ser sin chance for lidt opmærksomhed. Der går ikke lang tid, før han har skrevet en række artikler i populære ugeblade over hele Amerika. Med farverige illustrationer beskriver han sin store vision om menneskets ventende skæbne i det ydre rum. Artikler, der vil blive nærlæst af von Brauns kommende åndsfælle og forretningspartner, Walt Disney. Men også hans åndsfælde på den anden side af jerntæppet, Sergej Korolev. Rumkapløbet imellem USA og Sovjet er begyndt. Og det er den historie, jeg vil fortælle jer i næste udgave af Livet på Mars. Men her nu står vi også i starten af et rumkapløb. Peters rumkapløb på Refshaleøen i København.
Men hvem kommer først?
Jamen...
Der er en, der skal vinde i et kapløb, ikke?
Jamen altså, jeg er jo ikke et sekund i tvivl. Men det er jo to forskellige... Det er jo som at spørge en kommunist, om det kommunistiske system vil være overlænt i det 21. århundrede, og vi spørger ham i 1960, ikke? Eller om det kapitalistiske system vil være overlænt i det 21. århundrede, ikke? Og det spørger du så en amerikaner om i 1960, ikke? Det er der, vi er.
Raketmassen står i porten til den tomme hangar. På gulvet langs væggen står kasser med værktøj og møtrikker. Og midt i hallen en palle med fire store metalrør.
Det er det første af min nye raket, som er kommet fra leverandøren.
Det er tid for Peter til at starte helt forfra, men den her gang vil han gøre det selv. Den her gang vil raketmassen bygge sin helt egen rumraket.
Jeg driver, hvad der i praksis vil være en enkeltmandsvirksomhed. Der bestemmer jeg, så kan jeg sige, nu skal raketten være blå. Eller skal være grøn. Eller skal være hvid med en spiral på. Det kan jeg beslutte fra det ene øjeblik til det andet. Og det er den styrke, som diktaturet har.
Vi kan se lige over til Copenhagen's Suborbitals og deres enorme hal, hvor Peters gamle raketter ligger.
På den anden side af de 83 meter, der er vi et demokrati, som indeholder sådan noget som 55 mennesker. Og deres udfordring, det er at få det demokrati til at gå i en og samme retning. Men min frygt er så, og derfor jeg så gerne vil have CS tager hårdt fat, det er, at det så går for langsomt i CS. Men det kan også være, at det kommer til at se modsat ud. Det kan også være, at... men det gør det ikke. Det gør det ikke.
Peter vil fortsætte med at bygge sine raketter. Og en dag vil det sikkert også lykkes ham at skyde sig selv 100 km op i luften. Og måske vil det endda også lykkes for ham at komme sikkert ned igen.
Formålet er at tage ud og sende en raket op. Formålet er at tage ud og sende en raket op. Formålet er at tage ud og sende en raket op. Punktum.
Men hvad skete der egentlig med Peters gamle makker? Hvor gik Christian von Bengtson hen, da han gik?
Jeg gik bare fra en onsdag, hvor jeg stod i helt almindeligt tøj og arbejdede, som jeg havde gjort hver dag i 6 år, og ikke været tilbage siden. Og det kom bag på Peter, tror jeg, at der i virkeligheden var nogen, som godt kunne finde på at skride. Det Peter bare havde misforstået, det var, at jeg netop jo havde beskæftiget mig meget med mange andre ting, så jeg kunne godt sige farvel og tak.
Von B. har fået et nyt job. I dag er han chefarkitekt hos Mars One.
Blandt andet havde jeg jo holdt mine kontakter med Mars One lige, for eksempel.
Det er det firma, der planlægger en envejstur til Mars.
Mars One will establish human settlement on Mars in 2023.
Og så missionen er jo at lave den her permanente tilstedeværelse af mennesker på Mars. Fordi at den eksisterende teknologi tillader, at vi sender dem derop, så de kan bo derop, men de kommer ikke hjem igen. Og det er det, der er missionsscenariet i Mars One.
Næste gang, Mars One. Hvem er de? Hvad er deres plan? Og hvad er der i vejen med døren til deres hovedkvarter i Amsterdam? Alt det og meget mere i næste afsnit af Livet på Mars. Livet på Mars er en 30'er-produktion for Politikken. Podcastserien er produceret, skrevet og tilrettelagt af Tim Hindman og mig selv. Jeg hedder Christer Molsen. Og husk nu, hvis du kunne lide, hvad du hørte, så send det endelig videre.